เวลาท่านพูดถึงเหตุแห่งความทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าตัณหาคือความอยากทุกอย่างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ความอยากบางอย่างก็เป็นส่วนของมรรคความอยากที่จะเจริญกุศลธรรมละอกุศลธรรมกั้นอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นส่วนกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะทำเราอยากให้มันเจริญนี่เป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นความอยากที่ต้องถูกต้องเป็นความอยากที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญส่วนความอยากที่เป็นสมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์ท่านแบ่งออกเป็นตัณหาสามอย่างท่านบอกว่าเป็นตัณหาที่เป็นไปเพื่อพบใหม่คำว่าพบใหม่นี่มีความหมายสองอย่างคือหนึ่งภพที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราอีกอย่างนึงเป็นภพที่เราจะไปเมื่อละร่างกายนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นสามอย่างคือกามตัณหาความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงจิตใจที่หมกมุ่งอยู่ในเรื่องคิดอยากจะได้รูปสวยอยากจะได้เสียงไพเราะอยากจะได้กลิ่นหอมสิ่งเหล่านี้มันคิดก็ได้หลายอย่างหลายชั่วโมงได้ถ้าบอกว่าเรายังติดอันนี้มากกว่าที่เราติดกามสุขมันแก้ช่วยแล้วมันหายไปแต่ความคิดเรื่องกามนี่ถ้าเราอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้เมื่อได้แล้วมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นี่เราปรุงได้ตลอดเวลานี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งความอยากในภพคำว่าภพในที่นี้หมายความว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่ในโลกนั้นโลกนี้อาจจะเป็นโลกภายในจิตใจของเราหรือเป็นโลกภายนอกโลกภายนอกนั้นมาจากโลกภายในกระจายมันคิดสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นถ้าเกิดเราตายในขณะนั้นก็ไปสู่โลกนั้นได้จริงๆส่วนวิภวตัณหาความอยากที่อยากจะทำลายภพก็ไม่ได้ภพที่ไม่ดีก็คิดอย่างเดียวจะให้มันหายสูญไปยิ่งไม่มีภพอะไรเลยก็ให้มันสลายไปหมดเลยนั่นคิดอย่างนั้นก็คิดดูสิเวลาเราตายไปบางครั้งเราก็รู้ว่าความสุขทางกามนี้เราเคยได้มาในโลกมนุษย์เราจะไม่ได้แล้วพออะไรโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเรามันสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้เราไปกับมันบางทีก็ไม่ค่อยจะเลือกเท่าไหร่อะไรที่ปรากฏก็เอาเลยส่วนพบก็เช่นกันกลัวเราจะไม่เป็นกลัวจะสูญไปเลยถ้าเห็นมีช่องทางที่จะเกิดใหม่เราไปกับมันโดยไม่เลือกส่วนวิภวตัณหาบางทีชีวิตนี้มันเศร้าโศกจริงๆเรายิ่งใกล้เวลาจะตายมันก็ทุกเวทนาอย่างหนักคิดอย่างเดียวก็ใจมันสูญไปเลยนั่นอาจจะเข้าไปในภพที่ท่านเรียกว่าอสัญญีเขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นบางทีอาจจะอยู่ได้นานแต่ถ้าพอออกมาใจที่ถูกกดแบบนั้นออกมาก็อย่างครูบาอาจารย์บอกว่าบั่มเบอร์สติสตางค์ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของเราตายไปแล้วมันไปตามตัณหาอย่าไปคิดว่าจะไปสู่ที่เราต้องการก็ตัณหามันก็พลิกแปลงได้ก็มันตาบอดพูดกันง่ายๆมันเห็นอะไรเฉพาะหน้ามันก็อายมันก็เอาท่านเทียบเหมือนกับบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่ที่ลมพัดไปไฟก็ยึดกับลมแล้วก็ไปติดที่บ้านต่อไปลมที่พัดไปนั่นก็ตัวตัณหาเราเป็นผู้ยึดขี่ตัณหาไปสู่บ้านใหม่ ซึ่งเรารู้ลักษณะของลมบางทีก็พัดไปทางนี้บางทีก็พัดไปทางโน้นบางทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่นอนไม่ได้นี่ตรงนี้แหละที่เรามาภาวนาเพื่อจะให้ตัณหาของเราความอยากของเราอยู่ในอำนาจที่นี่มีปัญหาซับซ้อนก็มีความกลัวด้วยต้องบอกว่ามี4อย่างเวลาคนใกล้จะตาย1กลัวจะไม่ได้กามสุขที่เคยได้2กลัวจะไม่มีร่างกายผลักออกจากร่างนี่ก็จะไม่มีร่างอื่นที่จะอยู่3รู้ตัวว่าเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกลัวตายแล้วก็จะถูกลงโทษข้อที่4ยังไม่เห็นธรรมะแจ่มแจ้งก็ไม่รู้สัจธรรมว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเรื่องเกิดใหม่เรื่องอมตะธรรมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเพียงแต่ฟังมาแต่ยังไม่สัมผัสในการปฏิบัติในความกลัวอย่างนี้มันเกิดจากสัมพันธ์กับตัณหาเหมือนกันเกิดกามตัณหาทำให้เรากลัวว่าจะไม่มีกามนั่นมันทำให้เรากลัวเราจะไม่มีร่างกายที่จะได้สัมผัสกับความสุขในโลกมนุษย์และโลกอื่นต่อไปและทำให้เรากลัวว่าเราไปสู่โลกที่มีแต่ความทุกข์ส่วนภาวะตัณหามันก็เช่นเดียวกันมันกลัวไม่มีร่างก็พบร่างกายนี่มันส่วนหนึ่งของความรู้สึกของเรานี่เป็นของเรากลัวว่าถ้าไม่ได้มีร่างกายเราจะสูญไปเลยแต่กลัวว่าเราไปสู่พบที่เขาจะมาลงโทษเราเราจะได้พบแต่มันอาจจะพลิกมาเป็นพบที่ไม่พึงปรารถนาส่วนความกลัวที่เกิดจากว่าเราไม่รู้จักพระธรรมมันทั้งสามตัณหาทั้งสามอย่างมันกลัวเหมือนกันเรากลัวเพราะอะไรก็กลัวเพราะว่าเราไม่รู้ความตายความตายนี่มันเบลอไปหมดแล้วมันไม่รู้อะไรเลยมันไม่รู้อะไรชัดเราไม่รู้เราก็กลัวว่าตัณหาของเรามันไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่ามีความกลัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสังเกษรที่ท่านเรียกว่าโอตปะกลัวผลของบาปเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ประมาทอันนี้ความกลัวนี้เกิดจากที่เรารู้ตัวเรามีอำนาจอยู่ในมือคือการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแต่กลัวว่าเราจะทำไม่ถูกใช้อำนาจของเราในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเราจะขมักขม่งที่จะสร้างแต่ความดีก็พูดง่ายๆที่จะสร้างด้วยความอยากที่เป็นฝ่ายมรรคที่อยู่ในสัมมาวายามะนั่นเองพระพุทธเจ้าสังเกษรที่เราจะไล่แก้ความกลัวอีก4อย่างกรณีที่เรากลัวว่าจะไม่มีกามให้มีความสุขได้ท่านบอกว่าเอาเจริญสมาธิให้เกิดความสุขจากเวกความสุขจากสมาธิเราจะได้เห็นว่าคนเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องอาศัยกามก็ได้ยกจิตของเราให้อยู่กับความสุขที่เหนือกว่าสูงกว่าปราณีตกว่าความสุขที่ไม่มีโทษก็ท่านบอกว่าถ้าหากว่าคนเราไม่มีความสุขแบบนี้ถึงปัญญาของเราจะชี้แจงโทษของกามเท่าไหร่มันก็ไม่ไหวที่จะต้องกลับไปหากามก็จะเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่จะหนีจากทุกข์ทีนี้เมื่อเราอบรมจิตใจของเราให้อยู่กับความสุขของสมาธิเราจะได้มีที่เทียบเราจะได้มีอีกทางหนึ่งในความที่กลัวว่าจะไม่มีกามก็เป็นจางไปพอเรารู้ว่าอาจจะมีความสุขที่ยิ่งกว่านั้น ความกลัวที่เกิดจากว่าเรากลัวจะไม่มีร่างกายก็หนึ่งเราก็อาศัยการพิจารณากายคตาสติแยกแยะร่างกายของเราเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ตามอาการ32หรือยิ่งกว่าอาการ32อีกส่วนหนึ่งในร่างกายที่เราเห็นว่ามองดูมันก็ไม่น่าเอาอะไรที่มันถึงใจก็ให้พิจารณาส่วนนั้นเอาไว้ว่าอันนั้นจนเราก็เบื่อหน่ายในการที่จะมีร่างกายต่อไปจะไม่ถึงกับเบื่อถึงขนาดที่ว่าจะฆ่าตัวตายนะเพียงแต่ว่าไม่คิดว่าถ้าเราเกิดใหม่เกิดที่ไม่มีร่างก็ยังดียิ่งถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้อยู่ในอารูปเช่นอากาศธาตุรูปวิญญาณธาตุก็ยิ่งดีเรารู้ว่าจิตใจของเราอยู่ได้ไม่ต้องมีร่างก็ได้ก็เรานั่งภาวนาจนธาตุลมสงบก็ลมเต็มส่วนในทุกส่วนของร่างกายธาตุน้ำลมไฟมันก็เสมอกันมันสมดุลกันจะมีความรู้สึกว่าเขตระหว่างร่างกายกับภายนอกนั้นมันค่อยสลายไปหายไปร่างกายของเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นละอองเหมือนละอองน้ำที่อยู่ในเมฆก้อนเมฆพอกำหนดไปจะเห็นว่าในระหว่างละอองนี่เป็นจุดเล็กๆจะมีความว่างเอาความว่างนั่นเป็นอารมณ์เอาสัญญานั่นไว้แต่ความรู้สึกในร่างกายมันจะหายไปเราก็นั่งอยู่นี่ไม่ได้หนีไปไหนแต่อยากให้มีร่างขึ้นมาแล้วก็ประกอบให้มันขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับสัญญาที่ว่านั้นมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายก็ว่างจุดที่เรานั่งอยู่มันก็ว่างกำแพงที่ในศาลามันก็ว่างโลกทั้งหลายมันก็ว่างหมดเลยก็ความว่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออยู่กับอารมณ์นี้ได้ไอ้ความกลัวที่ว่าเราไม่มีร่างกายมันจะค่อยจางไปจางไปส่วนความกลัวที่ว่าเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีท่านบอกว่าให้พิจารณาไว้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ดีจริงๆแต่ว่าเราจะกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้แต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าเคยแห่นไว้ในคืนที่ท่านตรัสรู้บางคนทำความชั่วในชาตินี้เกิดในสุคติได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งความดีที่ทำมาก่อนสองความดีที่ทำทีหลังสามใจมีสัมมาทิฏฐิทำให้เราสู่สุคติได้กรรมนั่นที่เราทำที่ไม่ดีนั่นมันก็ยังเป็นกรรมอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปสู่สุคติเราก็ตั้งใจว่าจะภาวนาตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เข้มแข็งจิตของเราให้มีวิชาจนกระทั่งโดนผลของกรรมที่ไม่ดีนั้นแต่ใจไม่ต้องทุกข์เป็นเพราะเหตุนี้ที่คนใกล้จะตายเราก็บอกกับเขาให้นึกถึงอารมณ์ที่ดีความดีที่เขาสร้างไว้หรือยิ่งกว่านั้นให้แผ่เมตตาพรหมเวหารทั่วไปหมดเลยใจของเราก็ยังกว้างใจที่กว้างแบบนั้นท่านเทียบเหมือนกับแม่น้ำที่กว้างเราจะเอาก้อนเกลือยนลงไปในน้ำมันก็ยังเย็นได้เพราะปริมาณของน้ำมันมากถ้าว่าใจของเราคับแคบอยู่ยิ่งเวลาคนใกล้จะได้แค่คิดทุกนั่นทุกนี่มันก็แคบเข้าแคบเข้าไปแคบเข้าไปนั่นเมื่อเอาก้อนเกลือลงมาในถ้วยน้ำกินไม่ได้หรอกเพราะฉันพยายามทำใจให้กว้างความรู้สึกให้มันกว้างมันจะไม่ต้องไปกลัวทุกข์โทษของกรรมเก่าส่วนการปฏิบัติให้เห็นพระปราศธรรมนั่นก็ต้องถึงดวงตาเห็นธรรมจริงๆไม่มีสงสัยเลย ที่นี่ก่อนนั้นเราก็ทำให้มันคลี่คลายก็ได้หมายความว่าท่านบอกว่าใจที่ยังมีความสงสัยให้พยายามสร้างแต่กุศลธรรมละอกุศลธรรมลองดูสิจะจริงตามที่พระพุทธเจ้าว่าหรือเปล่าว่าสร้างกุศลธรรมขึ้นมาใจคอของเราก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นละอกุศลธรรมเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเคยเห็นบางคนเขาว่าเราสร้างกุศลธรรมละอกุศลธรรมตัวตนมันจะมีมากยิ่งเราก็พยายามใช้ความเพียรความรู้สึกว่าตัวตนมันก็จะแข็งแกร่งก็บอกว่าเอาละตัวตนโดยไม่ได้สร้างอะไรเลยอะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีก็รับไปนี่มันปัญญาของคนโง่เราจะละสกายทิฏฐิได้ต่อเมื่อเราอยู่กับการสร้างกุศลธรรมละอกุศลธรรมด้วยไหมคำหนึ่งถึงว่าใจเราชอบหรือไม่ชอบฉันท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่ได้ผลเป็นทุกข์เราไม่ได้เอาความชอบมาเป็นประมาณเราเอาผลมาเป็นประมาณว่าถ้ามันให้ผลเป็นทุกข์เราไม่เอาเคยชอบมากแค่ไหนแล้วก็ไม่สนใจแล้วเอาผลเป็นเครื่องวัดแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบทำจะให้ผลเป็นสุขเราก็ปลุกใจให้ของเรายินดีที่จะทำด้วยเอาผลเป็นเครื่องวัดที่ตัวตนของเราที่ไม่ดีมันจะค่อยหายไปหายไปหายไปตัวตนที่ดีก็จะเจริญขึ้นมาการละตัวตนนั้นท่านบอกว่าให้ละตัวตนที่ไม่ดีก่อนส่วนตัวตนที่ดีค่อยละที่หลังใจของเราจะได้มั่นคงขึ้นนะมาในพระธรรมแล้วพอเห็นผลแล้วว่ามันดีตามที่พระเจ้าบอกไว้ถึงแม้ว่ายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมแต่ใจของเรามั่นคงขึ้นมาได้ความกลัวนั้นก็จะจางไปจางไปนี่เรียกว่าความกลัวที่ไม่ดีเราละได้เพราะเรากลัวในทางที่ถูกต้องคือเป็นผู้มีโอตตัปปะกลัวผลความบาปจึงเลยสร้างความดีให้มันพร้อมนี่อาศัยความอยากที่ถูกต้องอยากในสัมมาวายามะละความอยากที่เป็นไฟสมุทัยนี่อุบายของพระพุทธเจ้าก็สร้างความอยากที่เป็นไฟกุศลจนไม่ต้องอยากแล้วใจก็วางได้ไอ้คนที่เขาว่าความอยากทุกสิ่งทุกอย่างก็จะวางหมดเลยนั่นแหละลักษณะของคนขี้เกียจพระเจ้าไม่สอนคนไหนขี้เกียจสอนให้คนขยันแต่เมื่อขยันให้ถูกที่ก็จะเกิดปัญญาพาจิตใจของเราไปสู่ที่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการก็ไม่ต้องทุกข์ท่านบอกว่าพอถึงจุดนั้นไอ้คำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่ากล้าก็ไม่มีเพราะเหตุที่จะกลัวก็ไม่มีแล้วส่วนเรื่องที่จะกล้าไม่ต้องกล้าเพราะมันถึงที่แล้วที่ปลอดภัยนี่วิชาของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามที่เราทำได้ตามสติกำลังของเราใจที่มีความกลัวต่อความตายนะมันจะค่อยจางไปจางไปตัณหาที่เคยว่ามันบังคับไม่ได้มันจะอยู่ในการบังคับบัญชาของเราอย่างน้อยจะพาเราไปจุดหมายปลายทางที่ดีพอที่จะสร้างความดีต่อไปได้